Alec, 1 minute.
Значи, здравейте, казвам се Пламен Тонев. Първото нещо, което да ви кажа, който му звъни телефона, черпи бир. За това го знаете. Значи, лекцията ми е все още от доста писмена форма. Просто, вижте колко е дебело. Значи, заглавието е свободен софтуер, свободно общество, прагматически идеализъм, идеи и проблеми, свързани с свободния софтуер. Звучи много страшно, но в крайна сметка се сведе до доста елементарно ниво като обяснение. За какво ще става въпрос? Става въпрос най-вече за, на съжаление, за проблеми с свободния софтуер. Може би като проблеми, които са в настоящия момент и от миналото, проблеми, които хората избягват да обсъжа, защото много често се стига до спорове. Също така ще се засегнат много настоящи проблеми, като патенти, копирайт и други подобни. Както знаете, в момента те са много на дневно ниво, защото просто застрашават въобще свободния софтуер като такъв. В смисъл, той не може да съществува, ако се въведат определени патентни правила, които общо взето биха обезсмислили писането на свободен софтуер, защото просто няма как да се напише без да се засегнат тези патенти. Значи, първо искам да ви напиша нещо на листчето отпреде. Слушай, интересно да знам дали някой от вас знае кой го е написал това нещо, т.е. по-скоро кой го е казал. Също така се надявам, че го напише правилно. Тези, които дадат необходими, т.е. жизненно важни свободи в името на security и сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност.
Бенджамин Франклин.
Не би да отбира. Така.
Не е злато ли мога? По време на френската революция.
Знам, просто хората са много различни, всеки има собствени причини да използва свободен софтуер. Интересно ми е да разбера вие защо ползвате свободен софтуер. Затова ще ви питам, общото има два така основни варианта. Единият е наистина заради тази думичка. По-скоро тази думичка. Или думичката Freedom. Другата думичка е прагматизъм, която е в част от заглавието. И ми е интересно, ако може да дигнете ръка тези, които използват свободен софтуер, заради това, че той е свободен като, нали, не като безплатен, а като свободен, като свободен, свободна реч. Въобще е в думичката свобода. Мисля, колко от вас използват заради това този софтуер? Много добре. А колко от вас използват заради това, че той е практичен, ефтин, безплатен понякога, най-често, и върши по-добре работата от останалия софтуер? Значи няма смисъл да питам за третия вариант, кой го използвай заради двете, защото най-вредно пак ще дадите всички. Значи, искам да отбележа, че първата причина, за мен е тя по-важна. Също така, би било нечестно да говоря въобще за свободен софтуер, без да спомена откъде започва цялата работа. Повечето от вас знаят откъде започва тя, но аз все пак ще повторя, защото според мен един човек да разбере нещо е достатъчно, за да си заслужава това, което ще кажа. Ще си помагам с лището, защото не остана много време. Така. Значи въпросният човек, за който става въпрос, е Ричард Столман.
По-силно. Става, ама не тъчува.
Окей. Значи става въпрос за Ричард Столман. Повечето от вас го познавате под формата на текст, под формата на аудиозаписи, под формата на видеозаписи. Мисля, че няма тук някой, който се е видел лично с него. За съжаление. Така, той е наречен, така бих казал, че всяко едно време, даже така съм се записал, всяко едно време има своя собствен философ. Той отразява духа на времето си и ако всеки един период има такъв човек, а той има, в днешно време в отношение на софтуера, това е Ричард Столман. Много хора се плашат от неговите идеи, много хора не одобряват неговите идеи, много хора го наричат как ли не, значи някои го наричат комунист дори, други го наричат идеалист, той самия признава, че е идеалист, но после ще обясним какво означава идеализъм в софтуера. Със сигурност термините като комунисти, въпроси защо не се преместиш да живееш в Русия, просто са абсурдни, после ще обясня защо така. Този човек, годината в която той започва да се занимава с по-сериозно с информационни технологии, значи това е през 1974-та ли беше? Четвърта беше. Значи той завършва Харвард, специалност физика, и по време още на следването си той започва да работи в лабораториите по изкуствен интелект на MIT. Там е, виждали сте снимки, предполагам, там е част от хакерското общество. Работят с софтуер, който те си, т.е. операционна система, която те си написали изцяло на асемблер. Там самият той признава, че се запознава с средата на хората, споделящи знания, споделящи софтуер и въобще споделящи свобода.
Една спроба, значи това са лабораториите по изкуствен интелект, други хора, които работят, по изпълнение Ноам Чомски.
Да.
Той също е десетен път. Много други известни.
Всичките общо взето са култови личности, които се гледат там, но по-лесно се размиват нещата при тях. Сега тук е време да отворя една скоба за термина хакер, защото много често се бърка за какво става въпрос с хакер. Предполагам, че повечето пак от вас знаят, но все пак да кажа. Хакер със сигурност не е това, което медиите ви представят. Хакер означава, не означава човек, който пробива защити за облагодетелстване, за забавление и така нататък. Хакер е човек, който се занимава, в смисъл, който чийто интерес е да открива. Тоест, той вижда един source code и казва, какво ще стане, ако променя това тук, променя стойността и вижда какво се случва. И казва, добре, значи ако това се промени така, а това се променил така, какво ще се случи? И започва една игра с софтуера, която той стига до някакви много интересни резултати. И затова, ако трябва да обобща термин, т.е. дефиниция на думичката хакер, което е малко трудно за дефиниция, но все пак на английски това звучи playful cleverness, на български звучи нещо като игрива, закашлива интелигентност и нещо от сорта. Т.е. тя може да се промени дори, да се прояви дори не в софтуера, обаче не се използва не в софтуера, жаргонно се използва. Та именно хората в MIT по това време са били точно този тип хакери. Ричард Столман, сучката може би повечето от вас знаят, защо той решава, че нещо не е наред, дори в света нещо не е наред. Това е сучката, в която те се принуждават да използват драйвер за един принтер, който отказват, понеже не си върши добре работата, не може да съобщи кога е свършила заявката за разпечатване. Той, нали, обръща се към програмистите на разработили този драйвер и ги помолва или те да включат тази възможност, или те да му дадат сорса, за да може той да включи тази възможност. Те му отказват, причината няма значение, те му отказват, при което той наистина се ядосва, защото той е с вързани ръце. И след известно време решава, че не би искал да работи в такава среда, не би искал да твори такива затворени системи, в които хората нямат никакво участие и са просто наблюдатели на това, което се случва. Значи, затова той през 1984-та напуска MIT, лабораторията за изкуствен интелект, и основава така широко популярното Free Software Foundation, с цел да промени нещата. Просто нещата за него не могат да се дадат по този начин и решава, че софтуерът трябва да е свободен. Значи термина свободен софтуер не е съществувал до тогава, защото те са го имали нещо като даденост. Предполагам, че повечето от вас сте гледали филма Revolution OS. Там виждате как софтуерните разработчици всъщност много преди това са си обменяли софтуер. И така, човек, който възразява срещу това нещо, се нарича Бил Гейтс с едно писмо, в което той ги обвинява за пирати и ги нарича, че ги набеждава, че те не трябва да правят такива неща, това е много грешно, това е противозаконно и така нататък. И хората всъщност вече тогава не са използвали думичката свободен софтуер, защото той е бил свободен софтуер. Но след затварянето след започването все по-често използване на затворен софтуер, така започва се избистря тази думичка, той нарича свободен софтуер. Значи въпросът с защо се казва free software, даже тук бяхме говорили веднъж с Георги Чорбаджийски, защото той каза, че това би трябвало да се нарича freedom software. Стана ми интересно, защото наистина другите думи, които той можеше да употреби, са, да ги видя, значи едната беше Liberty Software, другата беше Freedom Software и третата беше, не знам как беше, Freedom, Liberty... Не Stolen Software, не знам. Къде беше? Трета думичка също не ставаше. Значи трите думички не ставаха, аз за другите две разбрах защо не стават, наистина Freedom Software не разбрах защо не става. Мисля, звучи прекрасно, няма проблем с известния проблем с думичката free на английски, което означава безплатен и свободен едновременно. И така написах едно писмо, в което го попитах какъв е проблемът с Freedom Software. И той ми отговори, проблема е, че не е прилагателно, нали, много просто. Аз не предполагам, че това е проблем, но това е проблем. И затова не се казва Freedom Software. Също така, би трябвало да се радваме, че в нашия език свободен е нещо много по-различно от безплатен, въпреки че някой път се употребява свободен и като безплатен, което не е правилно, но сме много по-напред от английски език, където free си е free и не можеш да разбереш за какво става въпрос. Обяснението на free вече става много по-лесно, когато няма този проблем. Значи ви разказах и за историята общо взето. Значи Стома не е съгласен с това, че трябва да моли някой, за да. Нали, той като програмист не е съгласен да моли някой, за да неговия софтуер да върши работа, която той очаква от него. И нормално е да основе въпросната фондация, чиято цел той казва, че нали, да освободи софтуера, и то не да го освободи, а да направи нов свободен софтуер. Така един нов свят в софтуера, защото за да се пише свободен софтуер, има така проблема, който трябва, че трябва да има операционна система, която е свободна. И той го осъзнава това нещо. Осъзнава, че за да има операционна система, трябва да има компилатор. И затова започва, нали? И започва да прави операционна система, която се казва GNU, нали? Типично в хакерски стил, акроним, нали? Рекурсивен, да, акроним, който означава GNU is not Unix. Налагаме се на някои хора три пъти да им го повторя, за да разберат как така обратно може, нали, GNU. Как така GNU означава GNU is not Unix, ама GNU какво означава GNU is not Unix? И аз ми казах ми...
Тук е... Това е self-referencing.
Да, да, смисъл, но той е интересен и хората трябва да го приемат.
Това са известни парадокси, които трябва да... Часове да
имаме. Да, да. Да
разбере човек рекурсията, първо трябва да разбере рекурсията.
Хубаво обяснение.
Така. Значи, изречението, което той казва общо взето, ако споделяш със своя съсед, ти си пират, ако искаш някакви промени по софтуера, трябва да го измолиш. Значи, звучи абсурдно, копирайки информация, в смисъл споделяйки информация, това нещо да се нарече пиратство, в смисъл да ви сравняват с така, герой от филмите с едно око, с кука, нали, вместо ръка, което стреля по кораби, за да ги ограби, за да избие хората и за да се слави неговото име с моретата и да се плашат. Това е просто абсурдно и това нещо започва много по-късно да се появява като термин и до ден днешен той отрича наричането на пират на хора, които използват, копират софтуер, в смисъл споделят софтуер. Значи, той дефинира три грешни схващания относно софтуера. Значи, първото грешно схващане е, ще ви кажа, значи, грешното схващане е, че софтуерните компании имат неоспоримото право да притежават софтуер и по този начин да имат контрол над всички свои потребители. Това, ако беше естествено право, тогава без значение колко е вредно за обществото, ние не можем да го спорим. Интересното е обаче, че американската конституция отхвърля това схващане. Копирайт не е естествено право, а изкуствен правителствено управляем монопол, който ограничава потребителите до естественото им право да копират. Значи, това е много важно. Копирайт не е естествено право. Дори нали, в американската конституция. Второто грешно схващане. Единственото важно нещо за един. Нали, второто грешно схващане е, че единственото важно нещо за един софтуер е каква работа ти позволява да свършиш и обществото около теб няма значение. Ако обществото около нас нямаше значение, ние нямаше да сме тук в момента. Щяхме да седим вкъщи, да копираме софтуер, собственически софтуер, да използваме Windows, да си свършим работата по някакъв начин, без да ни интересува какво се случва около нас, без да ни интересува дали нашия съсед, въпреки съсед вече е много банално да се използва, но няма значение приятел, нали, дали успява да си свърши работата. Това е абсурдно, защото утре ще изпаднем в обратната ситуация, на нас ще ни трябва помощ. Нашия софтуер няма да може да свърши тази работа. И ако няма хората, които са наоколо, мейлинг листи, форуми, въобще всякаква социална връзка с тези хора, вие сте загубени. Освен ако не сте програмист и освен ако не можете да свършите тази работа. Не всеки е програмист, не всеки може да свърши тази работа. От тук нататък виждате каква е ползата от това общество. Значи, третото погрешно схващане. То е, че не можем да имаме използваем софтуер, или никога няма да имаме програма, която да свърши една или друга работа, ако ние не предоставим контрол на компанията върху нас, потребителите на програмата. Това грешно схващане е изглеждало доста правдоподобно преди движението на свободен софтуер да демонстрира, че може да съществува многоброен и полезен софтуер, без да се поставят окови чрез него. Значи най-честото изречение, което се чува от такива компании, е, че софтуера, за да може да върши своята работа, трябва да е затворен, за да е по-сигурен, той трябва да е затворен и никой няма право да го променя и да го разпространява, за да може да върши работа, за която е предназначен. Значи факт е, че в момента ще ползвате някаква дистрибуция, дори да не ползвате дистрибуция, ползвате някакъв отворен софтуер, примерно OpenOffice под Windows, и виждате, че програмата върши перфектно работата, за която е направена и не е нужно да се казва Microsoft Word, за да може да пишете документи на Word, в смисъл документи в формат Doc, например, и да сте с вързани ръце и да трепетете вкъщи, ако използвате нелегален софтуер, дали няма да ви кацнат на вратата хора с качулки, нали? Значи, ако се отхвърлят тези погрешни схващания, човек стига до съвсем други заключения. Потребителите трябва да са свободни да модифицират програмите, своите нужди, свободни да споделят софтуер, защото споделянето на софтуер е основата на обществото. Казах ви за операционната система, която е жизненно важна в самото начало, за да може хората, които се чувстват като част от това общество, за да могат да пишат софтуер, за да могат да работят, пишейки софтуер, те имат нужда от операционна система, която да не им слага белезници на ръцете в писането на софтуер. Трябва им компилатор, който не им вързва ръцете, трябва им библиотеки, които са свободни и те могат да ги използват свободно. Въобще това е жизненно важно. Ричард Столман заслужава най-малко уважението за това нещо, че той пръв е се откъснал така от една среда, която не го е удовлетворявала. Направил е нещо, което бих казал, че дори Линус Торвалдс не е направил, защото той съвсем друго нещо е направил. И да ви кажа честно, напоследък забелязвам, че има много повече нападки към Ричард Столман, може би заради това нещо, че е прекалено държи на своите идеали, на своите виждания за света, но според мен те са абсолютно неоснователни, просто говорят хора, които може би не са сред вас, мен ми е интересно, има ли някой, който го обвинява за нещо, в смисъл някоя негова идея му звучи абсурдна, комунистическа, капиталистическа или там някаква такава дефиниция, ако има. Аз просто не се сещам за такава идея.
Утопична.
Ами, значи той самия признава, че е идеалист, софтуерен идеалист, но сега ще ви кажа какво точно казва за какво значи идеализъм в софтуер. Защото е малко по-различно. Я не видя какво беше само. Може би се малко стигам до него. Не, значи може би някъде другаде. Значи въпросът за идеализма беше, че всеки човек прави нещо, когато има причина да го направи. Всеки човек пише софтуер, когато има причина да пише софтуер. Значи тя или му трябва този софтуер, или го пише от, както казва Ерик Реймънд, от собственото си его, нали, за задоволяване на собственото си его, или го пише за да получи респект от хора, които познава, защото иска да докаже какъв програмист е, или го пише от любов към някой дори, например. Всяка причина е възможна да го накара да напише софтуер. Когато го пише заради убежденията си, че софтуерът трябва да е свободен и не трябва да се зависи от конкретна компания, платформа, каквото и да е било, тогава той се нарича идеалист. Просто това е дефиницията на Столман и затова той каза, че той е софтуерен идеалист в такъв смисъл. Нали? Просто той не може да оправи света, но това не означава, че трябва да се съгласи с нещата, които се случват в него. Четирите свободи ги знаете за... Ето, намерих думичките. Третата думичка, която беше, е Open, която пропусна да кажа. Open също не го устройва, защото сами разбирате, че разликата между Free Software и Open Software е голяма. Значи аз сега няма да обяснявам разликите. ще говоря изцяло за свободен софтуер, а не за отворен софтуер. Ако някой има желание да говори за open софтуер, може да заповяда. Четирите слова ще ви ги прочита набързо. Значи, свобода 0. Знаете много добре, че програмистите започват от 0. Свободата да използваш програмата за каквато и да е цел. Това е много важно. В смисъл, първата точка е много важна, защото напоследък чувам да се спряга, че свободният софтуер помага на тероризма, свободният софтуер помага на какви ли не групировки, а не помага на другите. Аз не мога да разбера как може да помага на терористите, да не помага на контратерористите или аз не знам какви са другите.
Да, специални оръжия.
Да, в смисъл, едните имат оръжие, и другите имат оръжие.
Тероризи.
Сега дали го ползват ти, които се наричат контра или там какви терористи, това е друг въпрос. Значи, свобода е едно. Това е свободата да изследваш как работи програмата и да приспособяваш към нуждите си. Тук има едно пояснение. Естествено, за да е ефективна тази свобода действителност, трябва да си има достъп до изходния код на програмата. Всички знаете какво представлява една програма на много ниско ниво. Една поредица от единици и нули, която ви изглежда като фототапет. И общо взето да тръгнете да редактирате вътре в нея нещо е възможно, е, но не посилно за човек по принцип да го прави. Това не се нарича source код, това е изпълним код. Така че ви необходим source код, за да може да правите промените. Най-елементарният пример е Hello World, например, на елементарната програма, в която обаче вашият студент не знае английски, е французин и ви искате да не се изписва Hello World, а искате да е там Bonjour нещо си, нали? Монт, какво беше на френски. Факт е, че на вас ви трябва source кода, за да смените изречението на френски. Ако го нямате, студентът ще трябва май да научи английски или ще гледа тъп в монитор. Сега, значи, стигаме до момента казахме за Free Software Foundation, сега трябва да ви кажа за Copyleft и GNU-GPL. Значи, няма да ви обяснявам какви са основните елементи в GPL, всеки го е чел, предполагам, ако не да го прочете. Има го на български, преведен дори.
За домашно ще изпитваме.
Не, няма да изпитваме. Но тук искам да обърна нещо внимание. Значи, целта на свободния софтуер не е да стане популярен. Това не му е основната цел. Значи, това може да е следствие, това може да е една от целите му, това не е основната цел. Значи, основната цел е софтуера да е свободен. Ако вие жертвате свободата си в нещо подобно, и ако хванете тази думичка security и просто замените с популярност, абсолютно важи същата работа. Мисля, не може да жертвате свободата в името на популярност.
Каквото и
да е. Да, общо тази думичка може да се замени вътре с почти всичко, което се среща в днешно време. И този цитат...
Той е с политика или с...
Ще, абсолютно, да. Ще е верен. Ричард Столман от известно време, може би от година, така по мое лично наблюдение, не знам за вас, съм го забелязал, че това е проблема, който най-много го боли него, защото хората изкривиха фокуса на идеята на свободния софтуер. Значи, идеята на свободен софтуер е да е свободен, а идеята не е да е популярен. И затова той отказва участие в различни форуми, в различни експота и така
нататък. Не е много винят за това, че той, правейки го това, само доказва един вид да покаже на масите, на публиката, че този софтуер си заслужава. И това е абсолютно погрешно да се мисли, че масите, че разпространението на свободния софтуер не е основно нещо. Основно нещо е защото за развитието и за подобряването на свободата, така се каже, за истинска свобода на софтуера, трябва да има развитие. А за да има развитие, трябва да има много хора. Колкото повече хора, толкова по-добре. Защото всички, поне някои от тях, цената на всичко.
Не съм съгласен.
И трябва да има избор. За да има избор, хората трябва да знаят.
Хората винаги имат избор. Значи...
Защото ако е само един човек, ако съм само аз за себе си, си направя един софтуер, да речем, и мога да си го обявя както искам. Да. Свободен, несвободен, да. И така нататък.
Но за да се нарече истински свободен, това означава, че трябва да е свободен за всички. А всички, това означава колкото възможно повече хора. А не просто само как и рети или само
един плюс. Правителството е решило така.
Трябва да се разпространява.
Ай, те... да го отрезира.
Е, погрешно, това е, аз съм против такива изказвания на стола. Аз съм чел и съм против такива изказвания.
Значи...
На колко места става за гора?
Значи обвинението, че... Обвинението, че... Обвинението за това, че... Обвинението за това, че... Столман греши в това нещо, че не трябва да... че трябва да се жертва... софтуера да се разпространява на всяка цена. Ще ви кажа какво отговаря той. Когато го питат добре защо... В смисъл става въпрос за, конкретно за GPL, нали? Питат го добре защо отказвате свободен софтуер, който е свободен, да участва в несвободен софтуер. Де факто по този начин не забранявате, т.е. не отрязвате ли свободата на хората, които искат да го инклуднат в собствения си софтуер, който те ще го затворят? Ами... Тоест, не отблъсквате ли тези хора от обществото, което искате да създадете? Мисля, че това звучи абсурдно. Това означава, значи тези хора, те не искат да влезнат в това общество. Тоест, те не искат да споделят с останалите. Значи, той не ги изхвърли от това общество. Те не са влизали въобще в това общество. Така че не може да говорим за тях, че ние ги изхвърляме, забранявайки им да затворят труда на всички. Това е абсурдно. И това нещо, аз не съм съгласен, че на всяка цена трябва да се разпространява софтуер. Жертва ли се нещо, което е в четвърте точки на свободния софтуер, той вече не е свободен софтуер. От тук нататък, ако се разпространява, това не е в полза на свободния софтуер. Мисъл, точките са толкова ясно дефинирани, че една от тях нарушили се, това вече не е свободен софтуер. И от тук нататък се помагат на...
Става въпрос за... Ползваме и
популяризирането.
Защото колкото и да се бие в гърдите Ричард Столман, той може да направи страшно много, но за себе си, за целия свят нищо не е направил. Направили са го всички. И те са го направили, защото той е успял да разпространи тая идея. Тоест, разпространяването на идеята дава целият бенефит, цялата полза от свободния софтуер. Не можеш ти да имаш свободен софтуер и да кажеш, ами... Нека да е свободен, това е всъщност цялата идея. Идеята не е да бъде free software, а да бъде free software плюс много хора. Ако може всички хора да ползват free software. Защото всъщност free software дава само бенефити, т.е. само предимства, когато се развива. А за да се развива, той трябва да се разпространява. Аз също мога за себе си да направя свободен софтуер или свободно каквото си искам. Да. Свободни гащи. Да. Ама това няма да ми даде никакви предимства, т.е. няма да да подобрят гащи. Обаче ако го разпространя така, че всички да ползват свободни гащи, тогава сега някой ще измисли по-хубави гащи.
Аз мисля, че концептуално бърка, защото за да създадеш от едни гащи други гащи, не ти е необходим само компютър, ми ти трябва други неща. Софтуера не може да се сравнява с нищо материално.
Абсолютно, да, няма го греши с
другия пример. И бъдете в момента спор, който е така исторически аналог на, да кажем, религиозни спорове от първото хилядолетие. Това са абсурдни. Нали, спора не може да има решение. Значи,
като трябва да се създава софтуер, те трябва да се разпространяват.
Че една организация обществена, тя не може да съществува изолирана. Нали, в този смисъл ти си прав. Значи, тя трябва да се примири с някакви обществени норми в обществото, които съществува.
А Столман не се съобразява с такива норми.
От друга страна пък той е прав, защото една религиозна концепция, която е свободния софтуер, нали, тя пък трябва да държи на някакви принципи, т.е. не може пък да се примири с останалата част на обществото, поне се е разделила. Същия проблема с богомилите и алкогоите.
Съгласен съм, но те не се нарушават тия принципи, просто се изкривяват тълкуванията им.
В крайна сметка се стига до някакъв компромис.
Защото просто си ги тълкува както иска за зависимост от
ситуацията. Трябва да има религиозни фанатици, трябва да има и църква. Нали? Това е за да съществува една организация, нали? Трябва да ги има и двете.
Съгласен съм.
Вече
крайно.
Толман е религиозният фанатик, който казва, това е истинска стойност от сатия, а пък ние другите казваме, ние сме от църквата, за да можем да съществуваме като общност, трябва да се организираме и да присъстваме в обществото. Анархизма е концепция, която е невъзможна реално. Нали? Твоите приказки това означават също. Че ние можем всички, ако спазим идеално всички норми морални, нали, тогава трябва да също да се окажем изолирани. Нали, и въпросът е парадоксален, дайте да оставим Пламен да се каже.
Аз само ще кажа, да, само ще кажа за какво имах предвид, нали, по това нещо. Явно, да, явно нещо са на мен също мнение по този въпрос. Имах предвид изложение, например, на които рекламират, не само рекламират, са дошли да продадат продукти си, компании, които не продават, не разпространяват или каквото и да било със свободен софтуер. Значи визирам Corel, например. Също така визирам Oracle. Значи това са компании, които са подпомагат по някакъв начин. Мое мнение и Stone. Всъщност от там съм го прочел и съм съгласен просто. Значи тези компании идват и рекламират на гърба на това общество. Значи на гърба е малко грубо казано, защото всъщност те не са рекламни агенти, тези хора, които отиват там, но те виждат тази реклама на хора, които не правят свободен софтуер, което е малко като Microsoft, все едно да отиде да прави, което го е правила, нали, на Linux Expo, да демонстрира продукта си. Общото няма нищо лошо, ама тези хора не са, не участват. Те не са, нали, грубо е да се изгонат, но трябва по някакъв начин да се покаже, че тези хора, че понеже те присъстват там, имат право да присъстват там, разбира се, но трябва по някакъв начин да се покаже, че това, което те предлагат, не е това, за което е организирана цялото експо. И ако това се казва Linux Expo, Microsoft не са дошли да покажат своя Linux там, не са дошли да покажат аналога си на Linux, или каквото и да е било. Да, със сигурност тяхната цел е реклама, или няма значение каква е тяхната цел всъщност, кой го интересува каква е тяхната цел. Важното е, че такива хора не могат да им се дава, не може да им се дава кредит за това нещо, че те са спонсорирали нещо на самото събиране, резервирали са мястото, примерно, и рекламират софтуера си, който въобще не се вписва в тези четири точки, които е идеята на цялото нещо. Това казва, той, значи аз съм съгласен с него. И като казах Linux преди малко, стигнахме до един много горещ момент. Въпросът за Linux и GNU Linux. Значи тук според мен е...
Според Столман даже не знам дали някой
чува.
Не, трябва да се употребява, значи... той се промени мнението преди няколко месеца. Доскоро единствената според него дистрибуция, която може да се нарича GNU Linux, това беше Debian. Но малко преди нова година измисли някаква супер забутана дистрибуция, не знам дали някой някога е виждал и чувал. Нещо с Л или с Н започваше. Норма, нещо такова. И казваш, че това е единствената GNU дистрибуция, Linux дистрибуция.
Значи проблема с
което GNU Linux... Което също беше много смешно от него страна, но
не
е
значение.
Добре, да, може ли само компилатор го взема? За операционната система трябва
да... Да, ще говорим за операционната система. Говорим за операционната система.
Значи, има си хърт.
Значи, когато казваме Linux...
Да, това е изключение, не е смисъл.
Значи, когато казваме Linux, със сигурност не винаги говорим за едно и също нещо. Ако казваме операционна система, сигурност не мога да кажем Linux. Сега, тук е много спорно, защото операционна система за различни хора означава...
Не е дефинирано първо по операционна.
Значи, операционна система е дефинирана в някои учебници. Проблема е, че не във всичките учебници е дефинирана по един същи начин. В едните учебници се казва, че това е ядрото, това е софтуера, който ни позволява да правим всички други останали неща или други неща в системата, отваряне на файлове, каквото се сетите, да, това вътре е кърнела, нали? Това може да е Windows-ки кърнел, BSD кърнел, всякакъв кърнел, това отвънка е софтуер, който го заобикаля, и това цялото нещо се нарича операционна система. Значи, според други учебници от 70-те години за Computer Science изобщо, операционна система е това малкото нещо, което определя ресурсите на машината, в смисъл може да ги управлява. Тоест софтуер отстрани, който и няма значение. Той е абстрактен, да. Това се нарича според тях операционна система. Значи, Столман категорично твърди, че това нещо е операционна система. Не знам вие как мислите по въпроса. За мен също това е операционна система, защото аз знам, че операционна система е нещо, което ми позволява да свърша някакви жизненно важни ми елементарни работи с компютъра. Със все това нещо вътре, аз не мога да ги свърша тия неща.
Операционна система е това, което позволява юзърските програми да работят. Където юзърските програми, примерно в Windows и Write, тя е юзърска програма.
Така.
Нали?
Да.
Значи, в случая, но GDI .exe нали, и kernel .dll, това е част от операционната система. Примерно, говорим за, за Windows.
Значи, тези
значи в случая, примерно с, с Linux, наборите от инструменти от рода, например, на IPTables и разни други неща, които управляват ядрото и които, примерно, ти позволяват както, значи, DF, това също е част от операционната система, защото това ти, това ти позволява нещата, нали. Останалото е юзърски софтуер, т.е. вече потребителския софтуер. Значи, операционната система е това, което позволява потребителския софтуер да работи. Точно така.
Потребителски софтуер се намира тук.
Не е задължително.
Ами.
Значи, къде сме? Примерно, примерно, добре, в горния модел OpenOffice къде се намира?
Естествено, че
отвън. Там ли?
Да.
И той не е част от операционната система.
Е, в смисъл, грешно съм посочил, добре, това е операционна система.
Да,
е, центъра, да, това е кърна. Да. Значи е, това е юзър лента отвънка, юзър софтуера, както искам да
разчека.
OpenOffice е тук. Хикс също е тук. Да. Много неща са тук. Сега много трудно може да се каже кое е тук, има някой дете сигурно е тук, не ги знаеш дали са.
Защото
не
се знае кой колко това ти още
трудно се дефинират.
Тези дефиниции всичките са некоректни в някакъв смисъл. Детайте да не се караме за
тях. Разбира се, обаче...
Аз мога да ви дам още по-широка дефиниция. Това е интерфейса между човека и компютъра, т.е. всичкия софтуер, който той получава нали, на готово при инсталацията, включително и Хикса и OpenOffice, а всичко, което, което той създава вече като данни или като програми, е, нали, в момента, в който го създава извън операционната система, като се включи в диспута, като почна да го ползва и обществото, става част от операционната система. Тая широка дефиниция това също може да се обсъжда.
Да, това е вече трети вариант. Сигурно много да. Варианти, още които се сещаме.
Защото Хикса, да кажем, че извън операционната система е малко доста пресилено.
Да ами, факт е, че можем да свършим общо всичко.
И Хикса е извън операционната система.
Да, така. Значи, защо можем да свършим всичко без Хикс?
Усещане, защото може да се свърши без тема, да?
Може и да се свърши, но в момента всичките го ползваме, нали те?
Това не е
да, правилно. Да, удобство се измеримо.
Това, че го използваме всичките не означава, че е жизненно важно да го използваме, нали, за да работим с нашия компютър. Нали, това, че използваме ICQ, примерно, клиент, не означава, че той е част от операционната система. Не, това е програма, която на нас не трябва за еди какво си.
Ама същия довод го използват Microsoft, за да убиват цялата конкуренция, защото те вмъкват, нали, те казват Windows е ядрото, примерно, а пък ние сме направили един Internet Explorer, който го подаряваме. Да, ама това подаряване, всъщност то го включва неформално в операционната система и убива нецки.
Това значи не може да се. Ако не се дистрибутира без него опционално и така нататък. Това е проблем.
Ако изтълкуваш така, нали, даже и да махнат всичките.
Е, тук със сигурност нямаме браузър в OS, който не може да се махне, е част от операционната система.
Ама, даже да направиш Internet Explorer да може да се маха, това не отслабва начина, по който се убива Netscape.
Ами иначе аналогично в момента XP...
Просто самото пристигане на Explorer заедно с Windows вече го е направило убиец на Netscape. Нали, без да има никакви ограничения, нали, ти да можеш с нов лип или да го деинсталираш и да сложиш
Netscape. Просто операционната система не дава избор на браузър. Защото да кажем, Linux може да има 4-5 браузъра, които примерно са си Linux там, които са текстови браузъри. Защото Microsoft в самата операционна система...
За дефиниция говоря,
в самата операционна система
не
знаеш, че няма жителна
за
техника. Сега наскоро проведаха се тискането, когато се въведаха съдебните спорове. Добре, в това избор между детския комуникатор и спорове.
Дай пак да спрем.
Ма тук ти
да се върваме, че да прекъсваме. Това е интересна лекция.
Сега. Добре, значи приемаме, че всеки има различно мнение какво означава операционна система. Няма лошо това нещо. Само, че създателя на човек, който е започнал операционната система GNU, има това виждане. И е нормално, когато се използва неговата операционна система, да се говори за това виждане. Значи след като той е имал такова виждане за тази операционна система, значи той е почнал да я прави по този начин.
Какво е свършил той през годините? Цялото това нещо е направено. Може би без една малка част, която в допълнение се прави. Не е направено от него само, а от много хора по света. Той е направил много основни неща, но те са участвали. Значи липсата е била някакъв малък софтуер, който изпълнява някакви си неща, няма значение какви. И най-важната част – кърдо.
Значи, сам, той сам признава, че е направил груба грешка с кърнела, опитвайки се да направи много напредничав кърнел за тези времена. Значи кърнела идеята е бил да бъде така доста напред, в смисъл, проблемите му идват в последствие, когато той се опитва да дебъгва кърнела, както той само обяснява, различните компоненти на кърнела си комуникират със съобщение, и понеже това е много то е асинхронно, не много, то е асинхронно направо. Те са изгубили сънишката и не са могли да дебъгват в реално време, защото твърчат сигурно стотици или хиляди съобщения в този момент помежду компонентите на кърнела и те не могат да разберат какво се случва. През 91-а година се появява човек, Линус Торвалдс, който започва собствен проект. Знаете известното писмо в нюзгрупата, в което той обявява, че започне собствен кърнел, който ще е базиран на Minix, нали, в началото. Няма да взима source code от Minix. Всичко това нещо ще прилича на Unix. Естествено тогава професора му, забравихме нито нещо, Танденбау или нещо е такова беше. Професора му се изсмива и му казва, че той е глупак. В смисъл, защо ме е тръгнал 91 година да прави монолитно ядро. При положение, че има от десетки години Марков Unix, който е с много блестящи умове, са работени над него и са правили страхотен кърнел, откъде накъде той ще тръгва да започва всичко from scratch. Значи преди седмица, може би, четах, същия този професор му се извинил. Защото е казал, че е сгрешил, тогава му е казал, че се радва, че не е в неговия клас, че има такъв човек в неговия клас, защото ще се срамува от това нещо. Факт е, че в момента Linux е станал доста популярен, което въобще не е лошо. Станал е доста популярен и лошото е всъщност, че е станал по-популярен, така че заблуждава много от хората да си мислят, че това цялото нещо тук се нарича Linux. Значи хората, които се занимават с BSD и когато са изпадали в идеологични спорове с феновете на Linux, много често им се подиграваха, защото казаха, че това Linux, така нареченото, е кърнел. А BSD е това цялото. Защото BSD си има и кърнел, има си и OS отстрани. А Linux е един кърнел. Те не могат да говорят за Linux като за операционна система. Понеже това е модела, който представя Столман, нали, който участва в тази част на операционната система и в последствие вече се допълват и тази част. И това е единственото тяло, което не е изработено от Free Software Foundation. Той счита, че това цялото нещо, тази цялата операционна система, ще изкарам втора стрелка, трябва да се нарича GNU Linux. Опа. Да. Сега ще кажем защо така се нарича. Значи, естествено, получавам много обвинения на хора, които казват, ти искаш сега да... Linux е станал много популярен. Ти искаш сега да вземеш неговата популярност. Теб те яд, че никой не се сеща за теб. Ти не си написал кърнела, т.е. ти не си написал Linux, откъде на къде ще имаш право да наричаш Linux GNU Linux. Обвиняват го за какво ли не, а не си дават сметка, че Linux не е операционната система, а е ядрото на операционната система. И
че само с едно ядро нищо не става.
И с едно ядро нищо не става. Всъщност може и да стане нещо, но тогава той е съгласен, че наистина когато се използва само ядрото Linux в някакви embedded устройства, е логично да не се казва GNU Linux, защото там няма нищо GNU. Там една фирма е взела, ембеднала е, кърнела Linux. Това може да се нарече Linux, може да се нарече Nokia Linux, примерно. Нали? Нещо е такова, стига да позволяват, нали, Но тук не може да се нарече това цялото нещо Linux. И той започва да получава обвинение защо толкова късно се сеща и почва да, както те го казват, вие за това нещо. Значи той вие за това нещо още от 92-3 година. Обаче никой не го чува. Значи, ако трябва да представим като малко заглавието на темата прагматически идеализъм, ако представим двамата човека, Линус Торвалдс и Ричард Столман, трябва да направим така, нали, така. Сега дали кое е по-голямо, няма да спориме. Значи тук вътре е Линус, тук е Столман, въпросник. Значи тук се намира идеализма, тук се намира прагматизма. Значи това е човека инженер, така наречен, защото той е инженер. Това е човек философ. Така го наричат, нали? Не, че той така се нарича, може и той така се нарича, но така му викат общо взето. Това са техните допирни точки и понеже те са коренно различни като хора, е съвсем нормално да имат различни виждания за нещата, които правят. Човекът инженер въобще не му пука или почти не му пука за цялата идея, за целият мироглед, който се представя човек философ. Човекът философ не му пука за определеното конкретно решение, което е направил инженера, защото той вижда всички неща, а не само конкретното решение. И тези двама човека във филма Revolution OS, дори може да ги видите как говорят един след друг. Единия казва, да, това трябва да се нарича GNU Linux, защото еди какво си, еди какво си, еди що си. И Linux се появява след няколко минутки и казва, абсурд, как ще наречете това нещо Linux? GNU Linux. Това е Linux. Мисъл, не виждам защо трябва да се казва GNU Linux. Това не ги разделя много, но де факто звучи смешно, когато хора направили нещо толкова революционно, спорят помежду се за глупости за GNU Linux или Linux. Нищо не му пречи на Linux да наистина да уважи труда на автора, и не само автора, защото това тук не пише РМС Linux, Ричард Столман, а пише GNU Linux. Това са хората, които са участвали в GNU Project. Това са хората от Free Software Foundation, хората извън Free Software Foundation. Това са всички хора, които са направили възможно тази операционна система, а не само Ричард Столман. Има други варианти, които може да се изпише. Тогава Столман почва да мисли други варианти, да не се казва GNU Linux, а някакви други неща. Като например... Ще пишем как беше. Нещо, което изглежда супер грозно според мен. Лигнус. Нали? Естествено, и на двамата не им харесва, но Ричард Столман го предлага като алтернативно име за GNU Linux. Обаче като вижда среща, че отпора е два пъти по-голям, отколкото за GNU Linux, той забравя за това тази своя идея и казва, не, добре, няма да се казва Linux, защото мали, хората не го приемат, но ще се казва GNU Linux. И сега ще ви кажа другите варианти за изписване на GNU Linux. Защото има хора, които питат, нали? Значи, първият въпрос е, защо не се казва GNU Linux, разстояние. Значи, не може да се казва така, защото така написано означава, че Linux е направен от GNU. Както е GNU TAR, GNU Emax, GNU какво ли не е още. Да, това е абсурдно, в смисъл, сами Столман отрича това нещо, защото така той присвоява кредит за нещо, което той не е направил или GNU не е направил. Така че отпада този вариант. Другият вариант, който много често се... пита се, също това е въпрос с слеша, защо трябва да има слеш тук. Другият вариант, който се предлага е Linux GNU. Да, но Столман тук не е съгласен, защото трябва да се спазва... нали, въпросът кое от двете е първо, не е кой е по-велик и така нататък.
Отговаря на иерархията, просто по-широкото понятие е GNU.
Не, значи отговаря на смисъл исторически погледнато на нещата. Смисъл, първо е имало GNU, и чак тогава е имало Linux. Така че логично е GNU да е преди Linux. Ако трябва да има борба, нали, не кой е по-голям или кой е свършил повечето работа, нормално е да има преди GNU. Значи дали имаше друг вариант. Да, имаше въпрос, защо трябва да се казва GNU Linux, при положение, че бе много дълго сега така, пък и грозно изглежда. И не ли след, тая, смисъл да казваме GNU Linux, трябва да казваме Microsoft Windows. Това е абсурдно, защото GNU не е направил Linux, както Microsoft са направили Windows. И не може съкратено на GNU Linux да му казваме Linux, защото Linux е съвсем друго нещо. Значи Windows, когато казваме Microsoft Windows и казваме Windows, ние говорим за едно и също нещо. Когато казваме Linux и говорим за GNU Linux, говорим за две различни неща. Нали, това е операционната система, това е kernel. Така че този вариант отпада, просто не може да бъде. И естествено се задава въпроса, какво правите, защо само питате, т.е. защо само молите хората да използват GNU Linux, а не Linux, а не се обърнете към компаниите, които го правят това нещо, защото единствените, които пишат GNU Linux, това са Debian. Значи те просто от самото начало, те са дори спонсорирани от Free Software Foundation, за да направят GNU Linux, който си е така, възможно най-близко до тази дефиниция. Значи Stallman пише на дистрибуции като Mandrake, Red Hat, пише на, дори на IBM, нали?
А слабо е къде са набира като нещо, което отчасти взима и PCB концепция?
Ами...
Тоест, конфигурирането на файловете...
Значи всички други операционни системи, другите операционни системи, които не си казват експлицитно, че те са GNU Linux, те са модификация на GNU Linux. Тоест, те са GNU Linux с някакви подобрения, така нататък, но това де-факто си е GNU Linux. Значи, според Stallman има две широки понятия в момента. Едното е BSD-та, всякакви Open, Free, Net и Linux, модификации, т.е. не Linux, а GNU Linux, които са истински GNU Linux и модификации на GNU Linux. И според мен след кое разсели там. Сега дали има нещо общо и от BSD-то, това просто ще го направи нещо общо между BSD и Linux, но не Linux само. Другия момент, който беше за... Да, аз ви казах за IBM и за Mandrake и за Red Hat. Значи при писмата, които той написал към тези корпорации, защото те са корпорации, Mandrake е уважила на няколко пъти това нещо и на няколко места е написала GNU Linux, което е смешно, защото те явно нямат никаква позиция по този въпрос, или въобще не им пука, или пък им пука, после ще разберем защо пък не пишат GNU Linux. Red Hat са казали, че нямат желание да помогнат, т.е. не искат да участват в това нещо. Мисля, че и IBM са отказали. Значи никой не е отговорил да, заслужава GNU този кредит, който си е свършил работата. И това е. Значи, мисля, че от Red Hat му бяха отговорили така, може би от IBM, просто мисля, че не беше ясно откъде. Някой от чефовете беше, който му беше казал, не, ние няма да кръстим нашата дистрибуция, т.е. на кутията, с която го подаваме, няма да напишем GNU Linux, защото така ще се продава по-малко. Т.е. хората като видят GNU и почват да се сещат за едни фри неща, а пък фри означава и безплатно, а пък като сетят и за Stallman не се сещат за някакви фанатици,
не
искаме да вземем такъв Linux, искаме...
Фактори да издаваме и пари да
издаваме. Да, ние ще боравим с пари, няма да боравим с философия или с религия или там с каквото е. И затова ние ще се продаваме много по-лесно като Linux, колкото като GNU Linux. Е, това е плюване на историята, това прилича на хора, които се отказват от своята националност, защото ще се продадат по-добре. Мисля, това е предателство, в една дума. Грубо е такива големи компании да сложат този слеж, да сложат отпред GNU и да кажат истината, защото това е истината в крайна сметка. И Stallman какво прави? Той постоянно говори за това нещо наляво и надясно. И дори в този въпрос не е малко, който ставаше въпрос за Freedom. Той каза, защото въпрос ставаше въпрос за Linux семинар, нали? Той каза, въпрос семинар за Linux ли се отнася или за GNU Linux? И това беше много интересен момент, защото семинарът се казва Linux семинар и юзър групата се казва Лук. Нали, всички знаем е Лук. Въпросът е дали тази юзър група се отнася за Linux kernel, дали това е нещо, което ни обединява, или е GNU Linux, което не обединява. Това нещо, според мен, е, в зависимост от това, кое ни обединява, означава дали трябва да има GNU преде, GNU Linux User Group, и дали трябва да се казва GNU Linux семинар или просто Linux семинар. Тоест това е нещо, което нито аз решавам, нито никой не решава.
На групата Челвис, там Спас е написал едно-две изречения за целите на групата.
Да, Челси. Там, да, Челси.
Кемена свободен софтуер. Не, не. Целта на групата е да...
Да, теми, да, теми за свободен софтуер, всъщност никъде не пише, че... Всъщност не пише Linux, аз сетих, не мисля, че пише точно свободен софтуер, да, който е идеята.
Да, проблеми, там го видях. Ако трябва да отговаряш с принцип
и някои други,
трябва да му да кажеш, че всъщност целите на групата по-скоро съвпадат с това, което той си мисли за GNU, а не...
Да, по-скоро не въобще за Linux, защото вътре се обсъждат и други неща, които засягат Linux, но не са Linux.
Името е просто за съкратко наименование се използва и няма семантичен характер.
Така, значи казах ви за въпросните компании. Да, значи следващия момент е страха от свободата. Това звучи, колкото смешно и абсурдно, толкова и логично. Значи много хора се притесняват от широкия спектър от софтуер, който разполага свободен софтуер. Много хора се плащат от това, че има 50 текстови редактора или 1000 или 1000. Много хора се плащат за това, че има 50 графични системи, 50 шела, 100 и кусур дистрибуции, примерно. Хората... Повече може да се, да. Хората ги е страх от това нещо. Сега аз не ги разбирам, значи, но уважавам тяхното решение, защото като го е страх, нали, логично е пък да не го използва. Но аз познавам такива хора, които казват, че ги е страх от това нещо. Всеки е свободен, никой не може да се накара да използва свободен софтуер. Защото той не е длъжен и не трябва да бъде длъжен. Ако иска да го използва, да го използва. Ако не иска, не. Това е свободата всъщност. Значи, другия проблем, към който често се сблъскваме, е документация. Много често хората, които започват да се занимават с Linux, казват, няма документация, при което аз веднага се сещам, че ако те досега са работили на Windows, например, че те допреди това още пък не са имали документация. Мисля, никъде трябва да си купат книжка, която е издадена, да кажем, от човек, който разбира, нали, за да опише еди какви си проблеми и така нататък. Но никъде те няма документация или поне така нормалният потребител, нали, не говоря за някой инженер, който се занимава с примерно SysInternals, нали, който работи много надълбоко в Windows и има книжки, някои от тях, които той е подписал в споразумение да не ги разпространява и да знае как работи цялата система. Значи в интернет е пълно с документация. Ако очакват някой да отиде да ме донесе на крака, няма да има такъв човек. Ако има, той ще го направи няколко пъти и ще му писне. Значи има Linux Documentation Project, има Google, значи веднага време започнете от Google и тогава търсете конкретни линкове. Тези хора, ако им се каже просто Google, те започват да изпадат документи и казват, не знам какво да търся Google. На такива хора аз не знам как да помогна, защото ще им помогна няколко пъти, но те третия път пак ще ме питат, четвъртия пак ще ме питат, аз накрая по-добре да аз да го свърша това нещо, отколкото да те първа да ги вкарам в стъпки какво искам, нали? Защото те не знаят какво искат. Има такива документации, има книги, има хора, които има списък, лук, който би отговорил на тези въпроси, които не се намират на първи резултат в Google. Дали? Защото много често има и такива въпроси. Има търсачка за мейлинг листа, който ако някой е задал някакъв въпрос и той вече е отговорен, много често получава отговор, погледни от преди 4 месеца въпроса на еди кой си. Значи той въобще не се направи труда да потърси първо дали зададен този въпрос, както беше за фрикъп наскоро. Преди да попите и ако получи, естествено, ако му отговори някой, няма да ти кажем или пък, точно няма да ти кажем, и ходи си намери сам в Google или пък потърси другия път преди да търсиш, той се отблъсква и или спада в някакво заяждане, което е по-рядко, или се оттегли и повече не пипа, защото мисля, че тук са едни лоши хора, които го мразят и не искат да има никой от тях. Не, те не искат, просто им е писнало да отговарят на едни същи неща. И при положение, че си го има в документация, при положение, че го има в мейлинг листи, в Google индексирано и така нататък. Въпросът с документацията е друг. Значи много често има хубав свободен софтуер, в който хубавата документация не е свободна.